Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Սամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ի գործով անցնող մեադրիալներից Սեյրան Օհանյանը համացանցում հրապարակած տեսաուղերձում պնդում է, որ 2008-ի հետընտրական զարգացումների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն ու բանակային հրամանատարությունը սահմանադրությունը չեն խախտել։ Քնչական մարմինները եւ հայաստանցի իրավապաշտպանները համաձայնություն են ձեռք բերել բանակում վերջին տասնամյակներին տեղի ունեցած առավել աղմկալի հանցագործությունների նոր հետաքննություն սկսելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ հայտարարել Մեքսիկայի հետ պաշտպանական պատի կառուցման համար անհրաժեշտ գումարը պահուստային ֆոնդից վերցնելու նպատակով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատները, Սենատը եւ ներկայացուցիչների տունը փողզիչումների գնալով հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար, առանց Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու նպատակով նախագահ Դոնալդ Թրամփի պահանջած գումարի։ Սպիտակ տունը երեք հայտարել էր, որ Թրամփը մտադիր է նախագծին օրենքի ուշ տալ, կստորագրի ընդունված փաստաթուղթը, բայց միաժամանակ արտակարգ դրություն կհայտարարի, ինչը հնարավորություն կտա այլ աղբյուրներից միջոցներ ստանալ պատի կառուցման համար։ Այս տարբերակը հնարավորություն է տալիս խուսափել շատդաունի կրկնությունից, երբ կառավարությունը մասնակի է ֆինանսավորվում և պետական ծառայողները աշխատավարձ չեն ստանում։ Ֆրանսիայի կառավարությունում եվրոպական հարցերով նախարար Նաթալի Լուազուն Լոնդոնին կոչ է արել վերջնականապես կողմնորոշվել Բրեքսիթի հարցում և շտապել։ Ես ցանկանում եմ ասել մեր բրիտանացի գործընկերներին, որ արդեն ժամանակն է որոշելու, արդյոք նրանք ցանկանում են ընկերական ձևով, թե կտրուկ կերպ հեռանալ։ Դա նրանց ընտրությունն է, բայց իրոք երեկվա դժվարին քվեարկությունը անհստակ իրավիճակը վերացնելու փոխարեն նորից ամրապնդեց այն. Դա միայն Բրիտանիայի ընտրությունն է, մենք նրանց ասում ենք շտապեք, ասել է նա։ Երեկ Բրիտանիայի խորհրդարանում վարչապետ Թերեզա Մեյի Բրեքսիթի պլանը անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս է գալու մարտի 29-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում մարզասրահ է գնացել հանդիպել բոքսի ջյուդոյի ազատ ոչճի ըմբշամարտի Ռուսաստանի հավաքականների անդամների հետ, նաև գորգ է բարձրացել և մենամարտել չեմպիոնների հետ։ 66-ամյա Պուտինը ջյուդոյի և սամբոյի սպորտային վարպետի աստիճան ունի։ Ռուսական հեռուստաընկերությունները ցուցադրել են, թե ինչպես է երկրի ղեկավարը մեկը մյուսի հետևից գետին տապալում չեմպիոններին, բայց Բեսլան Մուդարովի հետ մենամարտում Պուտինը վնասել է ձեռքի մատը, նրան տեղում բժշկական օգնություն է ցուցաբերվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3-3-ին մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից մեկը պաշտպանության նախկին նախարար, 2008 թվականին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Սեյրան Օհանյանը հանդես եկավ կես ժամանոց տեսաուղերձով, պնդելով, որ 11 տարի առաջ ծավալված իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրության որևէ դրույթ չի խախտել և շարքային հայաստանցիների հասցեին որևէ սպառնալիք չի հնչեցրել։ Ուշագրավ է, որ նման հայտարարությամբ հանդես է գալիս մի մարդ, որ մարտի 1-ին իրադարձությունների հաջորդ օրը հայտարարում էր, թե Երևանի փողոցներում անգամ փոքր խմբերով հավաքվելու դեպքում քաղաքացիների դեմ բանակը ուժ է կիրառելու։ Սեյրան Օհանյանի հայտարարություններն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը սխալ է համարում Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելը։ Facebook-յան իր էջում շուրջ 30 րոպեանոց տեսաուղերձում Օհանյանը շեշտում է. 2008-ի մարտի 1-ի գործը հիմնված է նախագահական եռանկյունու վրա և Սերժ Սարգսյանի ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համեմատությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է անհավասար պայմաններում։ Պաշտպանության նախկին նախարարն, ով նույնպես մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ, կարծիք է հայտնում, թե մարտի 1-ի գործը կարելի է քննել նաև Քոչարյանին ազատ արձակելու պայմաններում։
Ես բացահայտ սխալ եմ համարում Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վերաբերմունքը, նրան կալանավորված պահելը, մարդը, որը ինքնական մի քանի անգամ ներկայացել է քրեադատավորական այդ բոլոր գործողություններին, այդպիսի վերաբերմունքի արժանի չէ, այդպիսի մարդիկ երբևիցե չեն խուսափում պատասխանատվությունից։ Եթե այնուամենայնիվ ուզում են քննել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործը, ապա այն հենված է միանշանակ նախագահական եռանկյունու վրա։ Մի կողմից նախագահն է, որ ընտրվել էր, մյուս կողմից նախագահը, որ չէր ընդունում ընտրությունների արդյունքները, և մյուս կողմից նախագահը, որը պետք է կայունություն ապահովելով փոխանցեր մեր երկրի կառավարման համակարգը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը գտնվում է անհավասար պայմաններում, կարելի է ազատ թողնել և այդ ազատության մեջ շարունակել այդ քննարկումը։
Սեյրանոհանյանն անդրադառնում է նաև շրջանառվող այն հարցին, թե արդյոք նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող էր չիմանալ այդ հրամանի մասին։ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանը վստահաբար պնդում է. Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը 0038 հրամանը մանրամասն չի ներկայացրել Քոչարյանին։
Համոզված են, որ պաշտպանության նախարարը այդպես մանրակրկիտ չի տեղեկացրել 0038 հրամանի մասին, այլ ընդհակառակը տեղեկացրել է, որ կատարել ենք ձեր կողմից տրված ցուցումները և չեզոքացրել այն սպառնալիքները, որոնք որ գոյություն ունեն։
Մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող փաստահավաքի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է Սեյրանոհանյանին պնդելով. Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, քանի որ ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Սաֆարյանը պատահական չի համարում, որ Օհանյանը պաշտպանության տակ է առնում Ռոբերտ Քոչարյանին, քանի որ Օհանյանը մասնակցել է այդ ռեժիմի գործողություններին և հասկանում է, եթե իրենց թիմը այն ժամանակ չսատարեր Քոչարյանին, ապա վերջինս այդքան առաջ չէր գնա։
Եթե Քոչարյանին ազատ արձակեն, նա խոչընդոտելու է գործի քննությանը։
Իհարկե կխոչընդոտի, ամենալավը Ռոբերտ Քոչարյանը գիտի, թե ինչքան ուժեր է ինքը կենտրոնացրել, ովքեր են այդ անձիկ, ովքեր բուն գործողությունների մասնակից են կամ կատարողներ։ Կոնկրետ չեմ կարծում, թե Սեյրան Օհանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի չափ իրազեկված այս ամենին։
Ի դեպքում ինչու է նա պաշտպանում ձեր կարծիքով Քոչարյանի, որն է նպատակը։
Որովհետև շահերի ընդհանրություն ունեն։ Պատահական չէ, որ Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության տակ է առնում Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ նրա հետ համահավասար այդ ռեժիմի գործողություններին ինքը մասնակցել է, և բոլորսը գիտենք, որ առաջադրված մեղադրանքները խիստ հիմնավոր են, և իրենը, և Ռոբերտ Քոչարյանին, և բոլորի մեղադրական եզրակացություններում նկարագրված գործողություններով ամբողջանում է համանդրական կարգը տապալելու հանցակազմը։
Տարիներ շարունակ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված ժամկետային զինծառայողների հարազատները բողոքի գործողություններ էին անցկացնում հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների, այդ թվում նախագահի նստավայրի և կառավարության շենքի առջև, որպես կանոն հանդիպելով ոստիկանների կոշտ հակազդեցությանը։ Երկրի ղեկավարներից միայն Սերժ Սարգսյանն էր, որ տարիների ընթացքում մի անգամ, հեռավոր 2011 թվականին, մոտեցավ Սևազգեստ մայրերին, նրանց հետ շփվելով նախագահական նստավայրի ճաղերի ետևից։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո, սակայն, իրավիճակը կարծես փոխվել է, հայտնի է դարձել բանակում տեղի ունեցած մի շարք աղմկալ իսպանությունների արդիվ հարուցված և հետագայում կարճված քրեական գործերի վերաբացման սկզբունքային որոշման մասին, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Բանակում տարիներ առաջ խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների աղմկահարույց քրեական գործերի մի մասը կվերաբացվի, դրանք կուսումնասիրվեն հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Քնչական կոմիտեն և 10 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն օրերս համաձայնագիր են կնքել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետ Արտա Կրկաշարյանը սա աննախադեպ քայլ է համարում։
Սա առաջին անգամ է, որ հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվում է համաձայնագիր։ Մեր համար շատ կարևոր է նաև հասարակական վերահսկողությունը և բոլոր այն դեպքերում այն գործերով, որոնք որ հանրության համար հետաքրքրություն են ներկայացնում, նաև այն կասկածները, որ այսօրվա դրության պարկային աշխատանքային խմբի գործունեության ընթացքում կամ այդ կասկածները կփարատվեն կամ կհիմնավորեն։
Ստեղծված հասարակական մոնիտորինգի խումբն առաջիկայում կսկսի 5 քրեական գործի ուսումնասիրություն։ Քրեական գործերն ընտրել են բանակի խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն ասաց, հիմնականում ընտրել են կարճված կամ կասեցված քրեական գործերը։
Այն պակասները, թերությունները, բաց թողումները, որ մենք կտեսնենք քրեական գործում, դա պետք է լրացնենք քնչական կոմիտեի մեր գործընկերները, այստեղ, այս շրջանակում համաձայնագրի, որոնք պետք է տրամադրեն փաստաթղթերը, ապացույցները, եթե չկան, ուրեմն նոր քննություն կատարեն։ Սա դեռ սկիզբն է, քննչական կոմիտեն պատրաստակամություն է հայտնել տրամադրել բոլոր այն բացերը կամ իրենց հնարավորությունների շրջանակում ապացույցները, քննությանը նպաստող բոլոր այն հանգամանքները։
Քնչական կոմիտեի և հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքային խմբում ընդգրկված է զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ղեկավար կազմը։ Ըստ Կրկաշարյանի, քննիչները անհրաժեշտ դեպքերում կհրավիրվեն պարզաբանումներ ներկայացնելու համար։
Խորին համուզմամբ աշխատանքային խմբի գործունեության ընթացքում մենք ունենանք բոլոր պատասխանները, և ինչպես մենք, այնպես էլ դուք և հանրությունը կհավաստիանա իրականում տեղ գտել են կոծկելու, թաքցնելու և նմանատիպ դեպքեր, թե դա որոշակի թուլմբռման հետևանք է։ Ուրեմն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր դեպքում, եթե կփաստվի որևէ մեկի կողմից անձնագործության կատարման դեպք, ապա վստահ եղեք, որ պատասխանատվությունը լինելու անխուսափ։
Քնչական կոմիտեն աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին հայտարարեց անցած տարի որդեկորույս Մայրերի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո։ Տարիներ շարունակ իրենց որդիների մահվան հանգամանքները բացահայտելու և իրական մեղավորներին պատժելու պահանջով բողոքի ցույցանող Մայրերն առաջին անգամ էին արժանացել պետության ղեկավարի ընդունելությանը։ Նախկին իշխանության օրոք նրանց ընդունել էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, սակայն Ժաննա Ալեքսանյանի պնդմամբ գործընթացն ավարտվեց ընդամենը քրեական գործերի քննարկմամբ։
Երեք ազգային ժողովում քվեների 88 կողմ 40 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատվեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հնգամիագործողության ծրագիրն։ Այսօր արդեն Փաշինյանի նախարարական կաբինետը ծրագրի հաստատումից հետո առաջին անգամ նիստ էր գումարել։ Դրա մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, պնդելով, որ այդ գաղափարը հայ հանրության համար ընդունելի է և ընկալելի։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի քննարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ հանրությունը ընկալել է տնտեսական հեղափոխության կառավարության բանաձևը։ Բացելով գործադիրի այսօրվա նիստը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության հնգամյա ծրագիրը 3 օր խորհրդարանում բուռ ընկերպով քննարկելուց հետո падգամավորները 3-88 կողմ 40 դեմ ձայներով հավանության արժանացրեցին այն։ Միաձայն կողմ քվեարկեցին իմ քայլը Դաշինքի բոլոր 88 падգամավորները, միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները, Բարգավաճ Հայաստանի ու Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները։
Քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի հանրության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից։
Վարչապետը այնուհետև առանձնացրեց մի շարք հանձնարարականներ, որոնք իջեցվեցին պետական գերատեսչությունների։
Առաջինը՝ վերանայել մինչև այժմ ներկայացված բոլոր ներդրումային առաջարկները, գույքագրել դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքը, բացահայտել դրանց իրականացման հետ կապված պրոբլեմները, կենտրոնացնել տեղեկատվությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը։ Կարգավորումների պարզեցման ճանապարհային քարտեզ կազմել, այդ թվում ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի կանխատեսելի հասանելիության խնդիրը լուծելու նպատակով։
Արագացնել ներդրումային հայկական հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքները, որը կիրականացնի ներդրումային ծրագրերի ուղեկցումը, շարունակեց Փաշինյանը։
Հիմա բացվում է սեզոնային աշխատանքի ժամանակաշրջանը, մշակել մեխանիզմ, որ սեզոնային ժամանակավոր աշխատանքի ընդունվելու պարագայում քաղաքացին չզրկվի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստից։ Հաշվառել հանրապետությունում առկա բոլոր թափուր աշխատատեղերը աշխատավարձերով, հասցեով, ընկերություններով։ Արագ բացահայտել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամսական 100 000 դրամ և ավելի ամենամսյա վարկեր են սպասարկում և միևնույն ժամանակ օգտվում են ընտանեկան և սոցիալական նպաստների համակարգից։ Բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման խնդիրը պահել օրակարգում և ռազմավարություն մշակել։ Միկրոբիզնեսը անասնապահությունը վարկավորելու գործում մեխանիզմներ մշակել։
Ա Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի աշխատակիցներն արդեն երկրորդ օրին շարունակում են բողոքի գործողությունները, պահանջելով վերագործարկել քաղաքի համար առանցքային նշանակություն ունեցող այս արդյունաբերական ձեռնարկությունն։ Այսօր Ալավերդիում էր Լոռու մարզ պետը, որի առաջարկած ճգնարամի հաղթահարման ուղիները, սակայն գործարանի աշխատակիցներին չեն բավարարել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
ՎՏԲ բանկը նոր օպերատոր է փնտրում, որը կհամաձայնի շահագործել Ալավերդու գործարանն ու Թեղուտի հանքավայրը միաժամանակ։ Այս մասին այսօր Լոռու մարզ պետ Անդրեյ Ղուկասյանը հայտարարեց գործարանի անգործ մնալու վտանգի տակ կանգնած աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
ACP ընկերությունը, քանի որ նույնպես գրավադրված է և գրավի սպասարկում տեղի չի ունեցել կամ լիարժեք չի եղել, ACP-ն նույնպես ՎՏԲ բանկի սեփականությունն է կամ կդառնա, չգիտեմ, երբ կլինի դա, կլինի թե չլինի։ Հետևաբար, քանի որ նույն բանկի և նույն սեփականատիրոջ հետ գործում ենք, հետևաբար նրանք դիտարկում են դա մեկ հարթության մեջ և ուզում են հանձնել մեկ օպերատորի, որը որ կզբաղվի երկուսով էլ, այսինքն և նա կվերագործարկվի և նա։
Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն այսօր ասաց, հեռախոսազրույց է ունեցել և կառավարության անդամների, և ՎՏԲ բանկի ղեկավար ներկայացուցիչի հետ, վերջինս հավաստիացրել է, թե կան երկու այլ ընկերություններ, որոնց հետ բանակցում են։ Հաջորդ շաբաթ արդեն կարող է հայտնի լինել այն ընկերությունը, որը պատրաստ է վերագործարկել մոտ 1300 մարդու գործազրկ թողած երկու ձեռնարկությունները։
Իմացեք, որ այդ պրոցեսը գնում է եւ ամենօրյա ռեժիմով։
Գործարանի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը ներկա էր նաև Վալեքս ընկերության ներկայացուցիչը, գործարանի ներկայիս տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք մարզպետի հայտարարությունը նշանակում էր, որ Վալեքսն իրավասությունները կորցրել է նաև Ալավերդու գործարանը շահագործող ACP ընկերության նկատմամբ, Լուսինե Մեջլումյանը պատասխանեց. «Մինչ օրս իրենց համար անորոշ է բանկի դիրքորոշումը»։
Այս կտես համար անակնկալ էր, որ ACP-ի
մարզպետի ասածը անկեղծ ասած ինձ համար անակնկալ էր։ Ես առաջ անգամ եմ սկսի բանես։
Բայց չկար ամեն դեպքում այդ վտանգ այսպես, թե այնպես կար ցանկացած պահի, որ կարող է ՎՏԲ-ն այդ վարկի դիմաց։
Վտանգը կար, բայց որևէ կոնկրետ գործողություն չկա, որևէ հստակություն չկա, որևէ պատասխան և պաշտոնական հայտարարություն չկա։ Այսինքն ընդհանրապես ամեն ինչ վտանգի ենթադրությունների մակարդակում է, ոչ ոչինչ։
Ի վերջո գործարանի աշխատակիցները, որոնք որպես բողոքի նշան երկու օր առաջ փակել էին երկաթուղին, մարզպետի հայտարարությունից դժգոհ մնացին։
Այս պատասխանը ում էր բողացնում։ Մենք էլ պատասխանը ամիսներով լսում ենք, երկու շաբաթից գալու են նոր բան ասեն։ Շատ կներեք, կառավարության անդամների յոլը տանձը չէր, կարեն մի հատ վեկենային դայն։
Որպես չի հետ արգրում, թե ինչ ա լինել, ուղղակի դուք նոգնախապես որոշել եք, թե ինչ եք անելու, այդ ձևել արեք, դա ձեր խնդիրն ա։
Վարկերի տակ ենք, վարկերի, գոնը վարկերը կասեցնեն, ՎՏԲ-ին խնդրենք։
Գործարանի աշխատակիցները կրկին փակեցին միջպետական երկաթուղին, նշում են, որ գիշերելու են երկաթգծի վրա, երկու օր առաջ նրանք բողոքի ակցիան դադարեցրել էին ոստիկանության մարզային վարչության պետի հորդորով։ Մարզպետն ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ գործարանի տնօրինությունը որևէ քայլ չի ձեռնարկում բողոքի այս ակցիաները կանխելու համար, և ըստ նրա դրանք կարող են ուղղորդված լինել Վալեքս ընկերության կողմից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորությունը Վաշինգտոնում ամերիկացի հանրապետականների և դեմոկրատների շաբաթներ շարունակված բանակցությունների ավարտն է։ Դրանց արդյունքում ամերիկյան երկու առաջատար կուսակցություններին հաջողվել է համաձայնություն ձեռք բերել պետական բյուջեի վիճահարույց նախագծի շուրջ, վերջին պահին խուսափելով դաշնային հիմնարկությունների հարկադիր պարապուրդի հերթական փուլից։ Նշեմ, սակայն, որ սպիտակ տանը այս համաձայնությունը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել, քանի որ հաստատված նախագծով Դոնալդ Թրամփը Մեքսիկայի հետ սահմանին պաշտպանական պատի կառուցման համար նախատեսվածից մի քանի անգամ ավելի քիչ գումար կստանա։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամիսներ շարունակված թեժ բանավեճերից ու Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաերկար շատդաունից հետո երեք կոնգրեսն ի վերջո հաստատեց այս տարվա բյուջեի նախագիծը։ Նախագահի այսօր սպասվող ստորագրությունից հետո արդեն կառավարության համար աշխատող 800,000 ամերիկացիները կարող են հանգիստ շունչ քաշել, մասնակի սառեցում և հարկադիր պարապուրդ չի լինի։ Մտահոգվելու հերթը հիմա նախագահ Թրամփին նեով այդպես էլ չստացավ իր ցանկացած 5 ու 7 միլիարդ դոլարը Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու համար։ Սենատում եւ ներկայացուցիչների պալատում ձայները գերակշող մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը այդ գումարի միայն 1/4-ը 1.3 միլիարդն է հատկացրել, այն էլ ոչ թե պատի կառուցման, այլ սահմանի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Սա ոչ նախագահի պարտությունն է եւ ոչ էլ դեմոկրատների հաղթանակ, այլ ճիշտ քայլ ճիշտ ուղությամբ, քվեարկությունից առաջ հայտարարեց հանրապետական Ջոն Ռութերֆորդը։
This is not the bill that I would have written.
Սայն օրինագիտը չէ, որ ես կգրեի, ոչ էլ մեկը, որ թերևս կներկայացնեին մեր ընդդիմադիր ճամբարի գործընկերները, սակայն մենք վերջապես փողզիչման եկանք, որը կոնգրեսը պատրաստ է ընդունել, նախագահն էլ ինչպես ակնարկել է ստորագրել։ Սենատում Թրամփի կուսակից հանրապետականների առաջնորդ Միչ Մաքոնելը վստահեցրեց, թե եվ կոնգրեսում ընդունված բյուջեի նախագիծը հեռու է Թրամփի պատկերացումներից եւ ցանկություններից, նախագահը խոստացել է այն ստորագրել։ Դա սակայն ամենևին չի նշանակում, որ Սպիտակ տան ղեկավարը հրաժարվել է պատի կառուցման գաղափարից։ Ես առիթ ունեցա նախագահ Թրամփի հետ խոսելու եւ կուզեի տեղեկացնել իմ գործընկերներին, նա ակնարկեց, որ պատրաստ է ստորագրել բյուջեի նախագիծը, միաժամանակ մտադիր է արտակարգ դրություն հայտարարել։ Արտակարգ դրությունը փաստացի նշանակում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը կարող է վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, որոնք նախատեսված են ռազմական ծախսերի, բնական աղետների կամ դժբախտ պատահարների համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Սպիտակ տունը մի քանի աղբյուր է դիտարկում, որոնցից մեկը կարող է լինել օրինակ Պուերտո Ռիկոյում եւ տասնյակ այլ նահանգներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում եւ Թեքսասում անցած տարի տեղի ունեցած տարերային աղետների համար հատկացված 13 միլիարդ դոլարը։ Թեև տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն Թեքսասից ընտրված օրենսդիրները, այդ թվում Թրամփի կուսակիցները, շտապել են զգուշացնել. նման քայլը անթույլատրելի սխալ կլինի եւ լուրջ դժգոհություններ կբորբոքի 1.5 տարուց սպասվող նախագահական ընտրությունների շեմին։ Նշվում է, որ նախագահը կարող է պատը կառուցել նաեւ ռազմական շինարարության համար նախատեսված պահուստային ֆոնդերի հաշվին։ Այդ դեպքում էլ, սակայն, այլ խնդիր կա. Թրամփը պետք է կարողանա հիմնավորել, որ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը բխում է Ամերիկայի կյան զինուժի շահերից, քանի որ ըստ օրենքի այդ ֆոնդի միջոցները կարող են ծախսվել միայն հոգուտ բանակի։ Ընդ որում ակնհայտ է, ինչ հիմնավորում էլ ներկայացնի Սպիտակ տունը, գործը հեշտությամբ գլուխ չի գալու։ Դեմոկրատներն արդեն հայտարարել են, որ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելու որևէ հիմք չկա, եւ նախագահի նման որոշման դեպքում իրենք կդիմեն դատարան։
Երեկոյան Սոչիում ավարտվեց Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահների սիրական ճգնաժամի հաղթահարման նվիրված հերթական գագաթնաժողովը։ Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նախևառաջ քննարկեցին Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը։ Երեք նախագահների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացել էր սիրական ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին շրջանում Իդլիբում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաեւ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններից ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերումը հեռանկարի վրա։ Լսենք Ազավաբայանին։
Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի նախագահների երեկվա գագաթնաժողովը Սոչիում նվիրված էր սիրիական ճգնաժամին։ Ուշադրության կենտրոնում երկու հարցեր իրավիճակը՝ Իդլիբ նահանգում եւ սահմանադրության հարցերով հանձնաժողովը։ Մինչև գագաթնաժողովը Վլադիմիր Պուտինը երեկ նաեւ երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ, իսկ երկկողմ հանդիպումը սկսելիս Պուտինը հայտարարել էր, թե հուսով է, որ կկարողանան պայմանավորվել Իդլիբի շուրջ, քանի որ իրավիճակն այդ նահանգում մտահոգիչ է։ Գագաթնաժողովին Իրանի նախագահ Ռոհանին մասնավորապես ասել էր, թե մի քանի ամիս առաջ ահաբեկիչները վերահսկում են Իդլիբ նահանգի 20%-ը միայն, այսօր արդեն 100%-ը։ Թե Էրդողանը եւ թե Պուտինը հայտարարել են, որ ահաբեկիչների դեմ ռազմական գործողությունները պետք է արդյունավետ շարունակել։ Պուտինը նույնիսկ ասել է.
Поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с терроризмом. Создание Идлибской зоны деэскалации.
Իդլիբում դեեսկալացիայի գոտի ստեղծել նամենավին էլ չի նշանակում, որ այնտեղ պետք չէ պայքարել ահաբեկիչների դեմ։ Ահաբեկիչներ Ռուսաստանը համարում է Ջեբատ ան-Նուսրա զինված խմբին, որն այսօր վերահսկում է Իդլիբ նահանգի մեծ մասը։ Սոչիում Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները հայտարարել են, որ նահանգը պետք է ազատել ահաբեկիչներից։ Ռուսաստանցի լրագրողները նկատել են, որ երեկվա գագաթնաժողովի Թուրքիայի նախագահ գրեթե չի քննադատել Սիրիայի գործող նախագահ Բաշար Ասադին։ Փոխարենը Էրդողանն առաջարկել է հաջորդ նման ձևաչափով գագաթնաժողովն անցկացնել առաջիկա ամիսներին Թուրքիայում։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ արդյունավետ լինելու համար պետք է ակտիվ շփվել և շարունակել նման հանդիպումները, երեք հայտարարել են երեք նախագահները։ Իրավիճակը Սիրիայում, հիշեցնեմ, փոխվել է այնվանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ԱՄՆ-ը հանում է իր զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Երեկ անդրադառնալով այս հարցին Պուտինն ասել է, որ իհարկե ողջունում է զորքերը Սիրիայից դուրս հանելու Թրամփի հայտարարությունը, սակայն վստահ չէ, որ դա նրան կհաջողվի։
Одно из обещаний вывод войск американских из Сирии. Но внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удается достичь тех целей, которые он перед собой ставит.
Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփը կատարում է իր նախընտրական խոստումները, որից մեկն էլ դուրս հանել ամերիկյան զորքերը Սիրիայից, բայց ներքին իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում այնպիսին է, որ միշտ չէ, որ Թրամփին հաջողվում է հասնել իր նպատակին, ինչ կլինի, մենք չգիտենք, այսօր կարող ենք փաստել, որ լուրջ փոփոխություններ չկան, երեկ հայտարարել է Պուտինը։ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի այս համագործակցությունից ամենից շատ փորձագետների կարծիքով շահում է Ասադը, քանի որ կարողանում է ամրապնդել իր դիրքերը երկրում։ Այդուամենայնիվ փորձագետները նաև փաստում են, որ չնայած հաջախակի դարձած այս հանդիպումների, տարաձայնությունները Սիրիայի հարցում Թեհրանի, Մոսկվայի և Անկարայի միջև պահպանվում են։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄԳ-ում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 14-ին կառավարությունում հյուրընկալել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի հատուկ բանագնացների եվրոպական 16 երկրի ներկայացուցիչ դեսպանների, որոնք ժամանել են Հայաստան։ Դեսպանները նշել են, որ Հայաստան են ժամանել տնտեսական հեղափոխության օրակարգին ծանոթանալու և Հայաստանի վերափոխման գործում իրենց աջակցությունը հայտնելու համար։ Լրագիրը շարունակում է, վարչապետը գրեթե բաց տեքստով դրել է խնդիրը Հայաստանի վերափոխումների կարևորությունն ու դրանց կայուն և հաստատ ուն ընթացքի համար անհրաժեշտ ֆինանսական օժանդակությունը։ Լրագիրը եզրակացնում է, մինչ Եվրամիության գործընկերների առաջ հայաստանյան վերափոխումներին աջակցության հարց բարձրացնելը, Նիկոլ Փաշինյանը նույն հարցը բարձրացրել է հանրության առաջ իր հանդեպ քաղաքական ընդդիմախոսության և տեղեկատվական արշավի մեծ ռիսկով, դրանով իսկ նաև անուղակի ցույց տալով եվրոպական գործընկերներին, որ վերափոխումներին աջակցության հարցում Հայաստանի նոր իշխանության ակնկալիքները որակապես այլ են։ Խնդրի էությունն այստեղ այն է, որ Եվրամիությունը այդ համատեքստում գործնականում կանգնում է ոչ թե Հայաստանի իշխանությանը, այլ Հայաստանում եվրոպական արժեհամակարգային ներկայության հեռանկարին գործուն աջակցության հարցի առաջ, գրում է Լրագիրը ԵՄ։ Երեք Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների հանդիպմանը անդրադարձել է ժամանակ օրաթ հերթը գրելով։ Հատկանշական է, որ մարդասիրական ասպեկտը բավական հաճախակի է հիշատակվել նախորդային Սոչիի վեհաժողովում, և այդ պիսով ստացվում է, որ Հայաստանն իհարկե անուղակի, սակայն որոշակի ներգրավվածություն է ունեցել երակողմ այդ ֆորմատի մեջ։ Սա իհարկե բավականին անսովոր պատկեր է, անգամ պատկերացնելու հիպոթետիկ մակարդակում Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Հայաստան, և սա հատկապես հետաքրքիր է դառնում այն ֆոնին, որ մի քանի օր անց էլ Նիկոլ Փաշինյանը այց է կատարելու Իրան։ Մյուս կողմից, սակայն անմիջական թե հիպոթետիկ մակարդակում մաս է Հայաստանը այդ ֆորմատին, թե ոչ, միևնույն է, Հայաստանն անխուսափելիորեն կա քննարկվող հարցերի օրակարգում, անկախ իր ուղղակի թե անուղղակի մասնակցությունից։ Խնդիրն այս դեպքում որպես օբյեկտ, թե որպես սուբյեկտ լինելն է, ուղղակի թե անուղղակի, և այս տեսանկյունից իհարկե տվյալ պարագայում մարդասիրական առաքելությամբ այդ անուղղակի երևակայական մասնակցությունը Հայաստանին օժտում է որոշակի սուբյեկտիվությամբ, եզրակացնում է ժամանակը։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։